Երկրորդ մաս Առաջին Նապոլյոնը Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսեց այն պատճառով, որ չէր կարող Դրեզդեն չգալ, չէր կարող չշլանալ մեծարանքներից, չէր կարող լեհական մունդիր չհագնել, չենթարկվել հունիսյան առավոտի խրախուսիչ տպավորությանը, չէր կարող զսպել իր զայրույթի բռնկումները Կուրակինի և ապա Բալաշևի ներկայության։ Ալեքսանդրը հրաժարվեց ամեն տեսակ բանակցություններից այն պատճառով, որ ինքը անհատապես վիրավորված էր զգում իրեն։ Բարկլայ դե Տոլին աշխատում էր լավագույն կերպով վարել բանակը նրա համար, որպեսզի կատարի իր պարտքը և արժանի լինի մեծ զորավարի փառքի։ Ռոստովը գրոհեց ֆրանսիացիների վրա այն պատճառով, որ նա չէր կարող զսպել հարթ դաշտերով սլանալու իր ցանկությունը։ Եվ ճիշտ այդպես, իրենց անհատական հատկությունների, իրենց սովորությունների, պայմանների ու նպատակների համեմատ էլ գործում էին այն բոլոր մնացած անհաշիվ անձինք, որոնք մասնակցում էին այդ պատերազմին։ Նրանք երկնչում էին, սնափառություն էին անում, ուրախանում էին, վրդովվում էին, դատում ու տրամաբանում էին, ենթադրելով, որ իրենք գիտեն այն, ինչ անում են, և որ անում են իրենց համար, մինչդեռ նրանք բոլորը պատմության ակամագործիքներ էին, և կատարում էին իրենց համար անհայտ, բայց մեզ համար պարզ ու հասկանալի մի գործ։ Այդ էր բոլոր պրակտիկ գործիչների անփոփոխ ճակատագիրը, և նրանք այնքան ավելի են կաշկանդված լինում, որքան ավելի բարձր են կանգնած մարդկային հիերարխիայում։ Այժմ 1812 թվականի գործիչները վաղուց արդեն հեռացել են ասպարեզից, նրանց անհատական շահերը անհետ չքացել են, և միայն այն ժամանակվա պատմական արդյունքներն են մեր առջև։ Իրենց անձնական նպատակներին հասնել ձգտող այդ բոլոր մարդկանց նախախնամությունը ստիպում էր նպաստել մի հսկայական արդյունքի իրագործմանը, մի արդյունք, որից ոչ մի մարդ, ոչ Նապոլյոնը, ոչ Ալեքսանդրը և ոչ էլ առավելևս պատերազմին մասնակցածներից որևէ մեկը որևէ ակնկալություն չուներ։ Այժմ մեզ համար պարզ է, թե 1812 թվականին ինչն էր ֆրանսիական բանակի կործանման պատճառը։ Ոչ ոք չի վիճի, որ Նապոլյոնի զորքերի կործանման պատճառը մի կողմից այն էր, որ նրանք առանց ծմերային արշավանքի պատրաստությունը տեսնելու ուշ պահին մուտք գործեցին Ռուսաստանի խորքը, իսկ մյուս կողմից այն բնույթը, որ ստացավ պատերազմը ռուսական քաղաքները այրելու և ռուս ժողովրդի մեջ դեպի թշնամին ատելություն առաջանալու պատճառով։ Բայց այն ժամանակ ոչ միայն ոչ ոք չէր նախատեսում այն, ինչ որ այժմ ակներև է թվում, որ միայն այդ ճանապարհով կարող էր ոչնչանալ 800 հազարանոց աշխարհի լավագույն բանակը, որն ամենալավ զորավարի առաջնորդությամբ կռվի էր բռնվել կրկնակի թույլ ու անփորձ ու նույնպիսի անփորձ զորավարներ ունեցող ռուսական բանակի հետ։ Ոչ միայն ոչ ոք չէր նախատեսում այդ, այլև ռուսների բոլոր ջանքերը միշտ էլ ուղված էին այն կողմ, որ խանգարեն հենց այն բանին, որը և միայն կարող էր փրկել Ռուսաստանը։ Իսկ ֆրանսիացիների բոլոր ջանքերը, չնայած նրանց փորձառությանը և Նապոլյոնի այսպես կոչված ռազմական հանճարին, ուղված էին այն կողմ, որ մինչև ամառվա վերջը ձգվեն իրենց բանակի ծայրը հասցնեն Մոսկվա։ Այսինքն, անեն հենց այն, ինչ պետք է կործաներ նրանց։ 1812 թվականի վերաբերյալ իրենց պատմական երկերում ֆրանսիական հեղինակները շատ են սիրում խոսել այն մասին, թե ինչպես Նապոլյոնը զգացել է իր զորագիծը երկարաձգելու վտանգավորությունը, թե ինչպես նա ճակատամարտ է որոնել, թե ինչպես նրա մարշալները խորհուրդ են տվել նրան կանգ առնել Սմոլենսկում, և այլ նման փաստարկումներ, որոնցով ուզում են ապացուցել, որ իբր թե այն ժամանակ արդեն ֆրանսիական բանակի առաջնորդները հասկացել էին իրեն ծեռնարկած արշավանքի վտանգավորությունը։ Իսկ ռուս հեղինակները ավելի ևս շատ սիրում են խոսել այն մասին, որ հենց պատերազմի սկզբից սկյութական պատերազմը վարելու ծրագիր է եղել։ Այն է, ծրագրված է եղել Նապոլյոնին գրավել դեպի Ռուսաստանի խորքը։ Եվ այդ ծրագիրը ոմանք վերագրում են Փֆուլին, ոմանք ինչ-որ ֆրանսիացու, ոմանք Տոլին, ոմանք իրեն, Ալեքսանդր Կայսեր, և հիշատակում են ինչ-որ գրություններ, նախագծեր ու նամակներ, որոնց մեջ իրոք ակնարկներ կան այդ գործելակերպի մասին։ Բայց կատարվածը նախատեսելու վերաբերյալ այդ բոլոր ակնարկները, թե ֆրանսիացիների և թե ռուսների կողմից, այժմ բերվում են միայն այն պատճառով, որ դեպքը արդարացրեց այդ ակնարկները։ Եթե դեպքը չկատարվեր, ապա այդ ակնարկները կմոռացվեին ճիշտ այնպես, ինչպես այժմ մոռացված են հազարավոր ու միլիոնավոր հակառակ ակնարկներ ու ենթադրություններ, որ այն ժամանակ տարածված էին, բայց որոնք չարդարացան, ուստի և մոռացվեցին։ Յուրաքանչյուր կատարվող դեպքի վախճանի մասին միշտ էլ այնքան շատ ենթադրություններ են լինում, որ ինչով էլ որ վերջանա դեպքը, միշտ էլ կգտնվեն մարդիկ, որոնք կասեն. «Ես դեռ այն ժամանակ ասի, որ այդպես կլինի»։ Բոլորովին մոռանալով, որ անթիվ ու անհամար ենթադրությունների թվում եղել են և միանգամայն հակառակ ենթադրություններ. Այն, որ Նապոլեոնը գիտակցել է զորագիծը երկարաձգելու վտանգավորությունը, և այն, որ ռուսները նպատակ են ունեցել թշնամուն գրավել դեպի երկրի խորքը, այնպիսի ենթադրություններ են, որոնք անկասկած պատկանում են հիշյալ կարգի ենթադրությունների թվին։ Եվ պատմագիրները միայն բռնազբոսի կերպով կարող են Նապոլեոնին այդպիսի նկատառումներ վերագրել, իսկ ռուս զորապետներին այդպիսի ծրագրեր։ Բոլոր փաստերն էլ միանգամայն հակասում են այդ ենթադրություններին։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում ռուսները ոչ միայն ցանկություն չեն ունեցել ֆրանսիացիներին գրավել, քաշել դեպի Ռուսաստանի խորքը, այլ ընդհակառակը, ամեն ինչ արվում էր նրա համար, որ թշնամուն կանգնեցնեն հենց այն ժամանակ, երբ նա դեռ նոր էր Ռուսաստան մտել։ Եվ ոչ միայն Նապոլեոնը չէր վախենում իր զորագիծը երկարացնելուց, այլև միշտ ուրախանում էր, երբ մի քայլ առաջ էր գնում։ Ուրախանում էր այնպես, ինչպես հաղթանակ տարած մարդը, և խիստ ծուլորեն, ոչ այնպես, ինչպես իր նախորդ արշավանքների ժամանակ ճակատամարտ էր որոնում։ Պատերազմի հենց սկզբից մեր զորաբանակները կտրված էին միմյանցից, և այն միակ նպատակը, որին մենք ձգտել ենք, եղել է այն, որ միացնենք դրանց։ Մինչդեռ նահանջելու ու թշնամուն երկրի խորքը քաշելու համար մեր զորաբանակները միացնելուց ոչ մի շահ չէր լինի։ Կայսրը գտնվում էր բանակում, նրան ոգևորելու և ռուսական հողի ամեն մի թիզը պաշտպանելու համար, և ոչ թե նահանջելու համար։ Թֆուլի ծրագրով կազմակերպվում է Դրիսայի հսկայական ճամբարը, և այնուհետև նահանջելու ոչ մի մտադրություն չի լինում։ Թագավորը նախատինք է տալիս գլխավոր հրամանատարներին նահանջի յուրաքանչյուր քայլի համար։ Կայսրը չէր կարողանում հաշտվել ոչ միայն Մոսկվան կրակի ճարակ դարձնելու մտքի հետ, այլ այն բանի հետ, որ թշնամին կարող էր Սմոլենսկ հասնել։ Եվ երբ բանակները միանում են, ապա թագավորը վրդովվում է նրա համար, որ Սմոլենսկը գրավված է, և որ նրա պատերի տակ գլխավոր ճակատամարտ չեն տվել։ Այսպես է մտածում թագավորը, իսկ ռուս զորապետները և բոլոր ռուս մարդիկ ավելի ևս վրդովվում են այն մտքից, որ մերոնք նահանջում են դեպի երկրի խորքը։ Նապոլեոնն իր զորքը մասերի բաժանելով շարժվում է դեպի երկրի խորքը, և ճակատամարտի բռնվելու մի քանի առիթ է բաց թողնում։ Օգոստոսին նա Սմոլենսկումն է, և մտածում է միայն այն մասին, թե ինչպես առաջ շարժվի, թեև ինչպես մենք այժմ տեսնում ենք, այդ առաջ խաղացումը նրա համար պարզապես կործանարար է։ Փաստերն ակնհայտ կերպով ցույց են տալիս, որ ոչ Նապոլեոնն էր նախատեսում Մոսկվայի վրա արշավելու վտանգավորությունը, ոչ էլ Ալեքսանդրը ու ռուս զորապետներն էին մտածում Նապոլեոնի երկրի ներսը քաշելու մասին, այլ մտածում էին դրա հակառակը։ Այն, որ Նապոլեոնը հասավ մինչև երկրի խորքը, այդ տեղի ունեցավ ոչ թե որևէ մեկի ծրագրով, ոչ ոք չէր էլ հավատում դրա հնարավորությանը, այլ կատարվեց պատերազմին մասնակցած մարդկանց ինտրիգների, նպատակների ու ցանկությունների բարդագույն խաղի հետևանքով։ Մարդիկ, որոնք չէին նախատեսում այն, ինչ պիտի լինի, և այն, ինչ Ռուսաստանի միակ փրկությունն էր։ Ամեն ինչ կատարվում է հանկարծակի։ Պատերազմի սկզբում բանակները բաժան-բաժան են։ Մենք աշխատում ենք նրանց միացնել մի պարզորոշ նպատակով՝ ճակատամարտ տալ և կանգնեցնել թշնամու առաջ խաղացումը։ Բայց ձգտելով միացնել բանակները և խուսափելով կռվի բռնվել հզորագույն թշնամու հետ և ակամա նահանջելով սուր անկյունով, մենք ֆրանսիացիներին հասցրինք Սմոլենսկ։ Բայց քիչ է ասել, թե մենք նահանջում ենք սուր անկյունով այն պատճառով, որ ֆրանսիացիները առաջ են շարժվում երկու բանակների արանքով։ Այդ անկյունը ավելի ևս սուր է դառնում, և մենք շարունակում ենք նահանջել այն պատճառով, որ Բարկլայ դե Տոլին, այդ ոչ ժողովրդական գերմանացին, ատելի է Բագրատյոնին, որը պետք է անցներ նրա հրամանատարության ներքո, և Բագրատյոնը, լինելով երկրորդ բանակի հրամանատար, աշխատում է որքան կարելի է ուշ միանալ Բարկլային, որպեսզի չանցնի նրա հրամանատարության տակ։ Բագրատյոնը երկար ժամանակ չի միանում, թեև այդ է բոլոր իշխանավոր մարդկանց գլխավոր նպատակը, այն պատճառով, որ նրան թվում է, թե իր այդ գործողությամբ նա վտանգի մեջ է դնում իր բանակը, և թե իրեն համար ամենից ավելի ձեռնատու է նահանջել ավելի ձախ և ավելի հարավ, անհանգստացնելով թշնամուն թևից ու թիկունքից, և լրացնելով իր բանակի կազմը Ուկրաինայում։ Մինչդեռ թվում է, որ նա այդ հնարել է հենց այն պատճառով, որ չի ցանկանում ենթարկվել ատելի և իրենից աստիճանով կրտսեր գերմանացի Բարկլային։ Կայսրը գտնվում է բանակում, որպեսզի ոգևորի նրան, իսկ այն, որ նա ներկա է և չգիտի, թե ինչ որոշում ընդունի, և դրա հետ միասին այն բազմաթիվ ծրագիրները ու խորհրդականները, որոնք շրջապատում էին կայսեր, պայմաններ էին, որոնք մերցնում էին առաջին բանակի գործողությունների ուժը ու եռանդը, և բանակը նահանջում է։ Մտադրություն կար Դրիսայի ճամբարում կանգ առնել, բայց Պաուլուչին, որը ձգտում էր գլխավոր հրամանատար դառնալ, անսպասելի կերպով իր եռանդով ազդում է Ալեքսանդրի վրա, և Փֆուլի ամբողջ ծրագիրը մի կողմ է դրվում, և ամբողջ գործը հանձնվում է Բարկլային, բայց որովհետև Բարկլայը վստահություն չի ներշնչում, ուստի և նրա իշխանությունը սահմանափակում է։ Բանակները բաժան-բաժան են եղած, չկա միասնական հրամանատարություն, Բարկլայը ժողովրդականություն չի վայելում, բայց այդ խառնաշփոթ դերությունը, ուժերի ցրվածությունը և գերմանացի գլխավոր հրամանատարի ոչ ժողովրդականությունը մի կողմից առաջ են բերում անվճռականության ու ճակատամարտից խուսափելու տրամադրություն։ Ճակատամարտից խուսափելը անկարելի կլիներ, եթե զորաբանակները միասին լինեին, և եթե հրամանատար չլիներ Բարկլայը։ Մյուս կողմից ավելի և ավելի մեծ վրդովմունք գերմանացիների դեմ, և հայրենասիրական ոգու ավելի բուռն արտահայտություն։ Վերջապես թագավորը մեկնում է բանակից, և նրա մեկնելու միակ ու հարմարագույն պատրվակ է դարձվում այն միտքը, թե անհրաժեշտ է, որ թագավորը մայրաքաղաքներում ոգևորի ժողովրդին, և ժողովրդական պատերազմ առաջացնի։ Թագավորի այդ ուղևորումը Մոսկվա նմանապես եռապատկում է ռուս զորքի ուժը։ Թագավորը բանակից մեկնում է նրա համար, որ իր ներկայությամբ չխախտի գլխավոր հրամանատարի իշխանության միասնականությունը, հույս ունենալով, որ ավելի կտրուկ միջոցներ ձեռք կառնվեն։ Բայց զորքերի հրամանատարական կազմի դրությունը ավելի ևս խճճվում է ու թուլանում։ Բենիքսենը, մեծ իշխանը և մի խումբ գեներալ ադյուտանտներ մնում են բանակում այն նպատակով, որ հետևեն գլխավոր հրամանատարի գործողություններին և հրահրեն նրա եռանդը։ Եվ Բարկլայը, ավելի ևս կաշկանդված գալով իրեն թագավորի այդ բոլոր աչքերի հսկողությունից, ավելի ևս զգույշ է դառնում վճռական գործողությունների դիմելու համար, և ճակատամարտից խույս տալիս։ Բարկլայը զգուշության կողմնակից է, թագաժառանգը դավաճանության ակնարկներ է անում և պահանջում գլխավոր ճակատամարտ։ Լյուբոմիրսկին, Բրոնիցկին, Վլոցկին և նմանները այնպես են ուրցնում այդ ամբողջ աղմուկը, որ Բարկլայը թագավորին գրություններ տանելու պատրվակով լեհ գեներալ ադյուտանտներին Պետերբուրգ է ուղարկում, և բացահայտ պայքար է սկսում Բենիքսենի և մեծ իշխանի դեմ։ Վերջապես Սմոլենսկում, որքան էլ որ այդ Բագրատյոնը չէր ցանկանում, բանակները միանում են։ Բագրատյոնը կարեթով մոտենում է այն տանը, որը զբաղեցնում էր Բարկլայը։ Բարկլայը գցում է շարֆը, դուրս է գալիս իրենից աստիճանով բարձր Բագրատյոնի առաջ, և զեկույց է տալիս նրան։ Չնայած իր աստիճանի ավակությանը, Բագրատյոնը մեծահոգությամբ ենթարկվում է Բարկլային, բայց ենթարկվելով նա ավելի քիչ է համաձայնում նրան։ Թագավորի հրամանով Բագրատյոնը զեկույց է ներկայացնում նրան։ Նա Արաքչևին գրում է. «Թող իմ թագավորի կամքը լինի, բայց ես ոչ մի կերպ մինիստրի հետ չեմ կարող, իսեր Աստծո, ուղարկեցեք ինձ որևէ տեղ, թեկուզ գնդի հրամանատարի պաշտոնով, բայց այստեղ մնալ չեմ կարող։ Ամբողջ գլխավոր կայանը լի է գերմանացիներով, այնպես որ ռուս մարդու համար այստեղ ապրելը անհնարին է, և դրանից ոչ մի օգուտ չի լինի։ Ես կարծում էի, որ ճշմարտությամբ ծառայում եմ թագավորին ու հայրենիքիս, բայց իրապես դուրս է գալիս, որ ես բարկլային եմ ծառայում, խոստովանում եմ, որ չեմ ցանկանում։ Բրոնիցկիների, վինցենգերոդենների և նմանների խումբը ավելի է թունավորում գլխավոր հրամանատարների հարաբերությունները, և միասնականությունը ավելի է տուժում։ Պատրաստվում են հարձակում գործել ֆրանսիացիների վրա Սմոլենսկի առաջ։ Գեներալ են ուղարկում դիրքերը դիտելու համար։ Այդ գեներալը ատելով Բարկլային գնում է իր բարեկամի մոտ, որը կորպուսի հրամանատար էր, և ամբողջ օրը նրա մոտ անցկացնելուց հետո վերադառնում է Բարկլայի մոտ և սկսում է ըստ ամենայնի քննադատել այն մարտադաշտը, որը ինքը չի տեսել։ Մինչ վեճեր և ինտրիգներ են տեղի ունենում ապագա մարտադաշտի մասին, մինչ մերոնք որոնում են ֆրանսիացիներին, չգտնելով նրանց, ֆրանսիացիները դեմ են առնում Նևերովսկու դիվիզիային և մոտենում են հենց Սմոլենսկի պատերին։ Պետք է անսպասելի ճակատամարտ ընդունել Սմոլենսկում, հաղորդակցության ճանապարհները փրկելու համար։ Ճակատամարտը տեղի է ունենում, հազարավոր մարդիկ են սպանվում երկու կողմից։ Մերոնք Սմոլենսկը թողնում են, թագավորի և ամբողջ ժողովրդի կամքին հակառակ, բայց Սմոլենսկը այրում են իրենք բնակիչները, որոնց խաբել էր նահանգապետը, և քայքայված ու տնավեր բնակիչները, օրինակ ցույց տալով մյուս ռուսներին, գնում են Մոսկվա, մտածելով միայն իրենց կորուստների մասին և ատելություն հրահարելով դեպի թշնամին։ Նապոլյոնն առաջ է գնում, մենք նահանջում ենք, և տեղի է ունենում հենց այն, ինչ պետք է հաղթեր Նապոլյոնին։